Dobrý den, vítejte v mírně opožděných ohlasech naživo, což je pořad boskovických internetových novin Ohlasy. Já jsem Tomáš Trumpeš, na začátku bych rád poděkoval Festivalu Boskovice za to, že nám umožnil být takto součástí festivalového programu. A teď už vítám našeho dnešního hosta a tím je spisovatel, publicista, scénarista Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den. Můžu se omluvit? Já začnu omluvou, přijít pozdě v Boskovicích, to je pro mě dvojnásobná hanba, protože odsud pocházím. Omlouvám se za to, vyjížděl jsem z Prahy v 11 hodin, 4 hodiny v sobotu. Normálně bohatě stačí, říkal jsem Tomášovi, těšil jsem se, že budu za Šparta, že tady budu hodinu předem a tak dále. Je prostě D1. Nebudu vás tím obtěžovat, abych ještě vyzdržoval. Budu se snažit mluvit rychle, abychom zpoždění dohnali a hlavně potom samozřejmě nebudu spěchat, takže kdyby náhodou někoho něco ještě zajímalo, tak jsem totálně k dispozici a neunovitelný. Tak.
Díky moc a já teda půjdu rovnou k první otázce. My jsme se domluvili, že první část rozhovoru věnujeme situaci na Slovensku, které se Pavel Kosatík také věnuje. A já bych možná rovnou začal otázkou, jak to dnes vnímáte, jak moc jsou si česká a slovenská společnost podobné, v čem ano, v čem ne, jestli tam vidíte nějakou základní shodu a třeba také nějaké zajímavé odlišnosti.
No, já vždycky trochu nerad slyším, když třeba jako vzdělaný historik řekne, že Slováci už nejsou naším nejbližším národem, protože si vždycky v duchu řeknu, a kdo jim teda je? A přeju si, aby jim byli třeba Němci nebo Rakušani nebo tak, ale myslím si, že nám nejsou, že nemáme my Češi pořád, ať už se tam děje na tom Slovensku cokoliv, tak nemáme bližší národ, než jsou oni. Oni těch možností mají víc historicky, tam vždycky vlastně to soužití s Maďary a Němci tu společnost tvořilo takovou prolnutou. Kdo se o historii zajímáte, tak víte, že Bratislava se ještě v roce 19 jmenovala buď to Presburg, anebo Pošony, to podle toho, protože 40% Němců a 40% Maďarů tomu dávalo svoje jméno a ti Slováci tam byli v menšině. No, že se to od sebe vzdaluje, je mě strašně líto, myslím politicky vzdaluje. Chápu, proč jsme součástí určitých společenství, my i oni, oni stále zatím taky, což znamená i sdílení nejrůznějších tajemství a různých věcí, kde je potřeba si navzájem důvěřovat. No a když prostě ti někteří, ti jejich představitelé s takovou láskou a obdivem pořád k tomu Rusku zhlížejí, tak to samozřejmě upadá. Já se snažím o to, aby to neupadalo mezi takzvanými obyčejnými lidmi a tam to neupadá.
Jak dneska vnímáte tu situaci na Slovensku, nebo když se zeptám rovnou, jak hluboká je krize slovenské demokracie podle vás? Je to pořád tak, že to můžou vyřešit jedny volby, které třeba dopadnou dobře a všechno se zase změní, a nebo to bude složitější a náročnější?
No, já to nechci nějak vulgarizovat, ale oni jsou divočejší než my, myslím to teď dobře, v dobrém slova smyslu, ve smyslu energetickém, takže tam už se několikrát stalo, že jedny volby to vyřešily docela dost. Já docela rád připomínám vždycky ten jejich rok 98, kdy to vypadalo, že Mečiar zase už po několikátý vyhraje ty volby, protože on prostřednictvím těm oligarchům, kterým přidělil ty podniky, tak měl zajištěno, že dostane, bude od nich dostávat ty peníze a ty billboardy a že tím pádem má víceméně v každých volbách zajištěných těch 30% lidí. Takže těm ostatním demokratům nezbylo nic jiného, než aby se všichni, doslova všichni, domluvili proti němu a oni to tehdy dokázali. Pravice s levicí, populisti, i Maďaři se k ním přidali a oni ty volby stejně tenkrát prohráli o pár desetit procent, ale pokračovali v tom tlaku na Terminátora, takže on nebyl schopen tehdy a už nikdy později sestavit vládu a tím pádem ho vyšachovali. Takže já vždycky říkám, slovenský dějiny 20. století jsou fajn v tom, že mají na konci katarzi. To český dějiny ne. Ve stejném roce 98 u nás byla opoziční smlouva, což se katarzi nepodobá, řekl bych, ani náhodou. Ale vy jste se ptal,
jestli z toho může být rychlá cesta ven, z toho, co teď vidíme.
No, Oni jsou ještě mladší demokracie než my, to znamená, tam je, já už jsem použil jednou to slovo energie, já ji tam pořád cítím. Teď ty poslední měsíce méně, než jsem zvyklý, ta opozice mi přijde, jestli já to tak zvenku smím říct, nechci tady působit jako nějaký suverén, ale teď se mi zdá, že ta jejich opozice, pan Šimečka nejmladší, který ho mám rád a tak, ale působí na mě jakoby nějak unaveně, nebo jakoby i s tím panem Korčokem, který kandidoval na prezidenta, je to senzační politik, který ho přijali do progresivného Slovenska, ale neprojevuje se zatím nějak silně a jiní lidi taky ne. A zdá se mi, že tahleta jaksi demokratičtější část té slovenské politiky pořád není schopná oslovit ten konzervativní plus minus venkov. No a tohle je ten věčný spor, nebo ne věčný, ale spor, který tam je. No, rozhodne to vývoj na Ukrajině a ještě víc to rozhodne to, jestli se Ficovi bude ekonomicky dařit nebo ne. No, mně se zdá, že to nemá vymyšlený úplně skvěle, takže já nikomu se snažím nepřát nic zlýho, ale nečekám od jeho vlády nějaký senzační ekonomický výsledek. Já myslím si, že těm Slovákům řadovým to brzo dojde a začne vadit.
Kde vidíte kořeny toho, že na Slovensku opakovaně vítězí tady ty typy lídrů, jako je Mečiar nebo Fico, kteří jsou přece jenom, kdybych použil to vaše slovo, divočejší než ti naši lídři?
Už jsem to naznačil. Je to ještě mladší společnost, než jsme my. Oni některé věci si neodžili. Tím jako Čech, ať mi to někdo nevytkne, se na ně nevytahuju. Nemám k tomu nejmenší důvod. Jenom konstatuju určitou jinakost. Oni neměli toho Masaryka, respektive měli ho až od roku 18 jako společného československého prezidenta, ale to už byl takovej slabý Masaryk, už od té společnosti nedával tolik těch myšlenkových impulzů, už spíš jako v rovině toho symbolu a toho krásného pána v bílém obleku figuroval, ale už to nebyl ten tlačič na pilu. Když to my Češi jsme s ním zažili věci, které Slováci s nikým nezažili. My jsme s ním zažili rukopisný spor. Ve školách se to učí jako spor o pravdu v nějakých textech, jako víceméně literární záležitost, ale tam jde o mnohem víc. Tam jde o to, že se musí myslet kriticky, že než něčemu uvěříte, například tomu, že naši předkové byli slavní Rekové a že se o nich píše v úžasných starých rukopisech, tak musíte přemýšlet, jestli k té víře v ty texty, jestli proto opravdu máte důvody, jestli se to zakládá na pravdě, na pravděpodobnosti a tak dále. A když začnete kriticky myslet, no tak ta společnost a když teda jako celek se snaží kriticky myslet, no tak dochází často k jiným názorům, než když se tak jako ráda oddává tomu snění o minulosti, které, nerad to říkám, na tom Slovensku zažíváme každou chvíli. Teď jsme zažili, oni mají úplně integrovanýho Cyrila a Metoděje jako součást svých dějin, nebo jsou přesvědčení, že Pribina byl nitranský kníže, protože opravdu není historický pramen, není. Ta jedna věta toho bavorského kronikáře, který to zaznamenal, říká, že když tam ti Bavoři do té Nitry přijeli, takže je přivítal jistý Pribina. Byl to nějaký člověk, asi majetnej, a který je tam teda vítal, ale on se stal knížetem až mnohem později v Dolních Uhrách a s Nitru to nemělo nic společného. Dodená napřed Bratislavským hradem, ona tam teda pořád stojí, ta socha toho Svatopluka na tom koni, ale už tam sundali ten nápis Svatopluk král Slováků, protože pochopili, že Velká Morava nebylo Slovensko, stejně jako to nebylo Česko. No. A tak dále. Já to nechci ironizovat nebo nějak si z toho dělat legraci. Já chci říct, že tady ten kritický vztah k té historii oni zřejmě nenabili. Nebo ještě jeden příklad z toho Masaryka řeknu, Hilsneriádat. Většinou se to popisuje jako že se ten Masaryk zastal jenom Židů, ale mu na těch Židech až tak moc nezáleželo. cynicky nebo drsně řečeno. Mu šlo opět o to, aby společnost nevěřila blbostem. A on to těm lidem tehdy říkal až surově natvrdo a taky ta společnost mu to velice surově vracela. Takže, jak víte, tak on tehdy chtěl emigrovat a skoro tu Hilsneriádu nepřežil. Ale on jim řekne, on jim říkal, přece nemůžete být tak blbí, abyste věřili židovské jako pověře o židovské rituální pověře o tom, že židi, když o Velikonocích dostanou hlad, tak si namáčejí macesy v krvi křesťanských panen. Prosím vás, popřemýšlejte chvíli, jestli máte důvody si takovouhle hovadinu nosit v hlavě. No a lidi popřemýšleli, nešlo to hned, trvalo to desetiletí, ale dneska nejsme, řekl bych, ve velké většině antisemickou společností a tohle shromáždění a tato akce mimo jiné je taky toho průvodním jevem nebo důkazem. No a leccos tady z toho ti Slováci prostě v těch dějinách nemají, takže proto oni, a je to dobře, že to tak je, abych to na jejich místě dělal taky, pokukují po nás, protože se jim podobáme a oni nám a pokukujou lec kde jinde, prostě velké části těch Slováků to není jedno, nebo nejsou to takoví ti venkovští nacionalisti, který si prostě představují, že nějaká pradávná sláva slovenského národa bude obnovena, nebo já nevím, co se tam vlastně všecko v těch fantaziích odehrává. Já s těmi jako konzervativci tam přicházím do styku relativně málo, protože oni mě zas tak často nezvou, jako třeba ti demokrati, ale občas se to stane, ale i když se to stane, tak to z nějakého důvodu nevyjde. Třeba jednou v Ružomberku v městě Andreje Hlinky mě pozvali na besedu a těšil jsem se na to, opravdu jsem se na to těšil. Bylo to v penzionu Andrej, už to napovídalo, že bude silná sestava. A byla a přivítal mě pán a byl na mě hodnej a tak, ale měl dlouhej a seznam, papír takovej hustě popsaný a řekl mi, tohle je seznam věcí, které ve tvé knize je potřeba opravit. Ne, že se o tom budeme bavit, ale že to prostě opravím. No a pak přinesli nějaký pivo, já pivo nepiju, tak jsem to tak spíš pozoroval a trošku se tam tak převedli do nálady, no a zapomněli mi ten papír dát, takže já vlastně, proto říkám, že se to i nikdy nepovede, že vlastně ani některý ty protesty nevím, ale o jiných vím, protože jako když oni se na mě naštvou, tak to dávají najevo a napíšou mi to, nebo dozvím se to samozřejmě.
Když jste mluvil o tom pokukování, napadla mě otázka, jestli náhodou teď to ale není taky tak, že my pokukujeme po Slovensku, nebo aspoň část naší společnosti před volbami, které nás čekají. Na začátku října se mluví hodně o tom, jestli nám nehrozí slovenský scénář. Jak moc rizikově to vnímáte vy, že bychom se mohli vydat na podobnou cestu a vidíte tam nějaké spojitosti, které nás tam vedou?
No tak populismus je tady i tam a je i ve spoustě jiných zemích. Teď je prostě móda, nebo ne móda, tím bych to bagatelizoval, teď je prostě éra populismu, kdy velmi mnoho lidí, zdá se, v různých zemích se domnívá, že je správný, když se naštvou a že ta naštvanost je jakousi hodnotou, se kterou je dobře jít na veřejnost a propojit se jejím prostřednictvím s ostatníma lidma v naději, že čím víc nás takhle naštvaných, tu naštvanost bude vyzařovat a najde nějakého lídra, který to ještě nějak víc vyzáří, takže se něco někde přihodí. No. Už známe pár příkladů, kde se to nepovedlo. Myslím si, že Brexit byl tohoto typu a že se v zásadě povedl jenom velmi málo, nebo že hodně těch lidí, kteří tomu věřili, tak že bylo zklamané, že se prostě ten druh velikosti, který jim byl slibován, takže se nedostavil a z principu se nemohl dostavit. Teďka zdá se mi možná nějakým vystřízlivěním začíná procházet Amerika nebo Spojené státy. No a je otázka času, kdy se to stane v dalších zemích, protože ten populismus celkem nemá co nabídnout. On jako kromě toho, když jsme to s tím Babišem už jednou zažili, a takže víme, že to takový, nebo možná ještě horší, bude patrně zase. On nemá nějaký silný program v zahraniční politice, ani ho vlastně nepředložil zatím. Pořád říká, že je to tajný, aby nějaká opozice mu to neukradla. Nemyslím si, že opozice je na tom tak špatně, aby mu kradla programy, ale prostě já se spíš obávám, že ten program bude takový vágní, takový chabej, že se rozdá pár těch stovek důchodcům, aby se zajistil ten, nemyslím to cynicky, jo, ale aby se zajistil takový ten pro něho jednoduchý elektorát, bude se lidem lichotit, bude se dělat taková ta sranda, že život je easy a o problémech se moc nebude mluvit, protože lidi mají už tak do starostí a tak a ty problémy nebudou. No a ta část populace, která je třeba utahaná a třeba je často i právem, no tak tomu půjde naproti. No, dneska žijeme v konzumním světě, hodně lidí si na určitý druh pasivity zvykl nebo zvyká, no a ten populismus s tím velice dovedně pracuje. Říká, dál nic nedělejte, my to uděláme za vás, no takže ti lidi teda čekají, že se něco stane, nutně se musí dostavit zklamání. Čili v tomhle se obě ty společnosti podobají, poněvadž lidi tohoto typu žijou tady i tam. Na tom Slovensku jich bohužel víc.
Mluvíte o tom, že si část společnosti zvykla na pasivitu. Předtím jste mluvil taky o nějaké energii ve společnosti slovenské, tak teď bych se možná zeptal na to, jak vnímáte energii v české společnosti. Pokud ty volby dopadnou opravdu z tohoto pohledu blbě, tak co od té společnosti čekáte? Propadne se spíš do nějaké letargie, anebo se může vzedmout nějaká pozitivní energie? Jak to dneska vnímáte?
No já tady určitě letargii hlásat nebudu, ale je to v tomhletom my jsme takový, tady já té energie tolik necítím, já si na to Slovensko pro ně někdy i vědomě trochu jezdím, to říkám na rovinu, no, ale já pořád ty podzimní volby nevidím úplně prohraný, nebo Babišem vyhraný, teda. Myslím to tak, že i kdyby slavně zvítězil, tak to může být vítězství natolik těsné, že bude muset jít do koalice s Okamurou a tady mám chuť být škodolibej, to bych mu docela přál, protože to bude maso, tady tenhle ten druh lidí, myslím, Okamuravce, to jsou lidi jako konfliktní z podstaty, ti to mají rádi, takže to budou vyvolávat a nebude to jako s Hamáčkem a se sociální demokracií, které svého času pozřel a některé další strany taky. Tihle se mu v tom hrdle spříčí, takže to je konec zlomyslného okénka. No, já pořád doufám, že se nějak zpamatujeme. Hele, to jsou ty dvě základní představy vlastně o lidech. Drsně řečeno, někdo si myslí, že lidi jsou spíš hloupí nebo že se jim nedá věřit. A druhý názor je, že se lidem v zásadě dá věřit, že lidi, i když se třeba nemusí vždycky dobře projevovat, takže chtějí mít ten život hezký a pozitivní a myslí na to, že mají děti a aby ty děti na tom nebyly hůř. A nejrůznější formy pozitivního chování, že jsou schopni ti lidi se navodit. No tak mě zajímá taky to druhý, to pozitivní, čili já vždycky spíš, teď tady asi mluvím voleckom kriticky, ale mě mnohem víc zajímá znázorňování, protože tam mluvení nestačí, znázorňování toho pozitivního. Když se někde něco dobrýho děje, tak neprošvihnout ten moment na to prostě upozornit, aby lidi nepropadali té malomyslnosti, protože k tomu asi tady máme trochu sklony, no, na základě různých dějinných zkušeností, ale taky trochu té vlastní pasivity, kterou jsem zmínil.
Kolik dobrého se toho dneska děje mezi Čechy a Slováky? Tady ten československý blok našeho rozhovoru bych rád uzavřel otázkou, jestli vidíte třeba právě v kultuře, kde se pohybujete, dost silných vazeb a nějakou aktivní činorodou spolupráci a vzájemné povzbuzení.
No tak v kultuře tam oni to mají složitý, jako víte, jak jim zametli se Slovenskou národní galerií, což teda Já jsem tam byl naposledy v lednu, kdy ještě to původní vedení tam bylo, kdy končili, a radoval jsem se, jak nádherně je ten barák vedený. Připomnělo mě to éru Jiřího Fajta v Národní galerii tady v Praze a byla to senzace. Ta kultura tam samozřejmě dělá, co může, ale spíš ta nezávislá a čím dál víc opoziční. Jako vláda skutečnou kulturu, řekl bych, nepodporuje, nebo já to v těch personách, který za to odpovídají, tak tady tenhle ten druh odpovědnosti nevidím. Ale to, co záleží na obyčejných lidech, tak to funguje. Teď nedávno jsem byl je to 14 dní na festivalu v Topolčanech a byl takový hodně malý Woodstock, bylo to v přírodě pod tím Topolčanským hradem, čili v polích. Těch lidí tam bylo méně než na Woodstocku, zhruba tak 200, ale všecko to byli jako výtvarní umělci, často hodně mladí, měli tam po těch polích, měli ty své instalace. Slovenské umění je možná často mnohdy ještě radikálnější než české, takže oni jedou naplno land art, prostě buldozery přeorají pole a umělec vám vysvětlí, co to znamená. Všichni to museli vysvětlovat, protože bylo potřeba to vysvětlovat. Ale zase tím to, jako to je koncept, to je prostě, tomu je potřeba rozumět a k tomu porozumění jsou potřeba slova. No a ti umělci, některým bylo 17, 18, ale ti tam vyskakovali jak apoštolové na orlu, jeden za druhým prostě a svištělo to a byli orientovaní a evropsky ostřílení a odsejpalo to, ale když jsme večer šli do hospody, tak skoro všichni řekli, že budou emigrovat.
Tak já už jsem říkal, že jsme se domluvili s Pavlem Kosatíkem na to, že ten rozhovor bude mít víc bloků. Teď jsme uzavřeli ten československý, ale domluvili jsme se právě, že když už ho tady v Boskovicích máme a jak říkal, z Boskovic pochází, takže se ho taky zeptáme na nějakou vazbu, kterou k Boskovicím má a jak se třeba promítá i do jeho práce. Tak já možná na začátek se vás zeptám úplně obecně, jaký máte vlastně dneska k Boskovicím vztah, jak často se sem dostanete a jestli se tady pořád cítíte pořád trochu jako doma.
Vztah mám takový, že tady mám maminku a bratra s rodinou, takže jsem jezdím moc rád a taky pořád dost kamarádů, ještě jsme hodně živí. No a on ten vztah, já jsem odešel v 18 letech, takže od té doby jsem teda pořád jezdím, ale nežiju tady a on ten vztah toho, kdo odejde, tak je takový, možná vám tím přijdu protivný, je takový, já bych si přál, aby tady některé ty věci, které vy potřebujete, aby vám sloužily, to znamená, aby byly jinak, tak já bych si zase přál, aby byly tak, jak já je pamatuju. Takže já pamatuju ještě, když na Komenskýho nebyly paneláky a tak dále, ale tím nechci obtěžovat. Jako ty Boskovice vždycky byly město s atmosférou a myslím si, že to je nezničitelný. Je mi líto, že se tady trošku líp urbanisticky s tím městem nepracuje. Je tady velké množství nových, zajímavých, jednotlivých staveb, ale nejsem si jistý, jestli tvoří celky, nebo jestli se o tom přemýšlí z tohohle hlediska. No a jaký veřejný stavby tady dlouhodobě chybí, to vy víte líp než já. Čtu, co o tom píšete nebo vysíláte, takže to bych jenom opakoval. To, co jsou obecně známé věci.
Pojďme k vaší práci. Vy jste mi psal, že se teď shodou okolností zabýváte pracovně několika boskovickými osobnostmi, tak možná to můžeme postupně nějak probrat a budu rád, když nám prozradíte, čím konkrétně se tedy zabýváte a jaký k ním máte vztah. Byli to, myslím, Tomáš Špidlík, Karel Absolon a Otakar Kubín. Tak můžeme začít Tomášem Špidlíkem.
No, tak jsou to hodně různí lidi a vyplynulo to tak samo. Já jsem rád, když ty věci vyplývají samo, když jako nejsem to já, kdo nějakým způsobem moc tlačí na pilu, protože pak nemám jistotu, jestli to až zbytečně moc, jestli tomu sám sebou moc neporučím. Já se to snažím, abych... Já píšu a vydávám relativně dost, ale zároveň mě ty věci dlouho trvají. Já třeba to, co by možná mělo být letos, pokud se to povede, tak je věc, která vzniká 20 let a takhle je to docela často. Jo? Čili já pracuji relativně dost, ale snažím se zároveň nespěchat, aby abych prostě nebyl pod tlakem. No. Na Otakaru Kubínovi mě zajímá to, že kromě těch Syblíkových knih a pak několika takových menších, třeba takovou nevelkou knížečku o něm napsal Královéhradecký Jan Dvořák, ani nevím, nakolik je to známý, možná, že moc ne, ale on vlastně velkou monografii dodnes nemá a na to nevím, jestli bych si troufnul, to je možná spíš věc pro profesionálního historika umění, ale mě hodně zajímá to jeho boskovický období, respektive teda ten jeho návrat do Československa, který byl pro něho nelehkej. On sem vlastně přijel a těšil se, že ten podzim života tady prožije, pak se zjistilo, že jeho paní Francouzce se tady zdaleka tak nelíbilo jako jemu a hlavně ta politika mu taky nesedla. No, to, jako to, že po něm chtěli, aby maloval obrazy pro členy rodiny Rudolfa Baráka, to asi francouzského malíře nebavil. Takže já bych se rád, nevím, jestli z toho bude knížka, ale rád bych jako dal dohromady tady k tomu materiál, protože si myslím, že jiný vlastně takový osud malíře, takový pozdní osud nebyl a přijde mi to důležitý, zajímavý. Ale vy jste se ptal napřed na Tomáše Špidlíka. No, Tomáš Špidlík, kterého jste jistě mnozí znali, aspoň trochu, tak byl senzační osobností v tom, že to byl křesťanský katolický superintelektuál, byl to jeden z nejvzdělanějších lidí, který Vatikán měl a projevovalo se to například tím, že poskytoval exercicie, to znamená duchovní cvičení papeži Janu Pavlu II., ale v četných dalších rovinách pečoval o vzdělávání kněží na rozličných úrovních a taky, což mě na něm zajímá v podstatě nejvíc, tak byl zastáncem zbližování východního a západního křesťanství a vydal o tom spoustu knih, většinu nebo velké množství jich vydalo velehradské nakladatelství Refugium, které pečuje o jeho památku. Já to všecko čtu a strašně málo tomu rozumím, protože je v tom hodně té východní křesťanské mystiky, ve které já nejsem školen a je to pro mě obtížné se do toho dostávat, takže se vždycky snažím najít nějaký hodný lidi, kteří mě s tím třeba pomáhají nebo kteří se tím sami do hloubky zabývají. Naštěstí je jich dost a ona je to, nebo mohla by to být části odpověď na otázku, která určitě nastane, až ta ukrajinská válka jednou skončí, tak my budeme určitě umět všichni pomoct Ukrajině, to mnozí pomáháme už teď a to tak těžký nebude, ale ono taky tomu Rusku bude potřeba pomoct. Vždycky i tomu zlýmu se musí pomoct, když někdy to zní jako paradox, ale jedna z nejchytřejších věcí, kterou spojenci, aspoň ti západní, udělali po druhé světové válce, bylo, že hospodářsky zachránili Německo. Kdyby to neudělali, tak by tam pravděpodobně propukla revoluce a NDR by mělo trošku větší rozlohu, než ve skutečnosti mělo. Tato chyba, že se včas nepomohlo poraženým, se stala po první světové válce, kdy Francie, která porazila Německo po strašlivé válce, kdy na té západní frontě vykrvácali celý generace vlastně mladých Anglánů a Francouzů, tak ta Francie trvala na tom, že to musí být odčiněno a napařili těm Němcům spravedlivý reparace. Prostě spočítali jim, že do halíře musí všechny ty šílené škody zaplatit, no ale to Německo toho nebylo schopno, samo po té válce procházelo hospodářskou krizí a vlastně tady tyhle ty reparace tu krizi ještě prohloubily a urychlili nástup toho Hitlera. Takže ono je vždycky strašně jako složitý, jak s tím poraženým, jakkoliv je to viník a já sám si pomoc Rusku představuji docela těžko, když si vybavím různý záběry masakrů a příhody z té války, ale marná sláva i je, i tu zem, nebo to co z ní vznikne, budeme muset nějak integrovat a neopakovat pokud možno chyby 90. let, kdy se tam nalil takový ten jednoduchý západní kapitalismus a očekávalo se, že že oni na ten neoliberalismus zaberou, no nemohli zabrat, protože tam nikdy neexistovala občanská společnost, tak kdyby ne z jiných důvodů, tak například z tohoto. No, čili abych se vrátil k tomu Tomáši Špidlíkovi, tak pro mě je to učitel toho porozumění tomu východu v té hluboké, to znamená náboženské rovině, podprahové, nevědomé. A on byl, a nebyl psychoanalytik, ale jako o tom lidském nevědomí a o takových těch jemných věcech lidské psychiky věděl nesmírně mnoho a byl schopný s ním pracovat. A ty jeho texty jsou úžasný i v tom, že on nejde explicitně tvrdě na vyjádření nějakého názoru, ale on nejlepší v každé knížce je to, co je mezi řádky, jo. To, co je vlastně nevysloveno, takový nějaký to ručení toho autora za to. Jako autor nemůže říct, já vám slibuju, že vás nezradím a že to, co píšu, si opravdu myslím. To by bylo trapný. Ale dá se to napsat tak, že ten čtenář mu to přesto uvěří sám od sebe, že to pochopí, že tenhle ten vztah mezi nima dvěma je možný. No a to ten Špidlík má velice silně, no, takže to mě zajímá na něm. No a Karel Absolon, tam je to zajímavý v tom, že kamarád, který tady je a který se na mě trochu zlobí, že zdržuju scénář, nebo možná hodně se zlobí, tak prostě přišel s námětem na film o Karlu Absolonovi, ale o filmech já mluvím nerad, protože už se mi několikrát stalo, že scénář k tomu už je téměř hotový, můžu vám ho tady, kdyby vás to v dešti zajímalo, popsat, ale o tom, jestli vznikne film nebo nevznikne, tak nikdy nerozhoduje scénárista, ale producent, který buď to sežene nebo nesežene peníze, a velice často se stává, že ty peníze nesežene, takže scenárista, který vyprávěl barvité příběhy, je pak zatrapáka. Takže jenom bych chtěl říct, že Karel Absolon je, pokud by to náhodou nikdo nevěděl, nesmírně dynamická osobnost, těžištěm teda v době těsně před první světovou válkou, za války a po ní. Byl to, já ho někdy velmi, velmi zjednodušeně přirovnávám k Indiana Jonesovi v tom, že on si tu svou divočinu, tu svou v uvozovkách Aljašku nebo Kalifornii, on si to našel, protože ve střední Evropě žádná vnější divočina není, tak si našel pod tou zemí a tam toho hodně objevil a taky, protože byl drsňák, tak si tam hodně zařádil. Mnozí lidi dodnes, když jdou suchou nohou na dno macochy, tak si myslí, jak to ta příroda pěkně zařídila, ale on to zařídil dynamit, kterým to tam ten Karel Absolon v dobách, kdy to ještě bylo možné, prostřílel. Takže proto nikdy suchou nohou neprojdeme amatérskou jeskyni, která je ještě možná krásnější než některé jeskyně dneska veřejně dostupné, protože dneska už tam s tím dynamitem do té amatérské jeskyně, doufám, nikoho nepustí.
Já vám moc děkuju. To byly Ohlasy naživo. Tímto děkuju teda vám všem, že jste přišli, že jste vydrželi, a hlavně děkuju našemu hostovi, že přijel a debatu s námi vedl.